Ikasturte berria azten denerako, enpresek hitzarmen edo akordio batean jasota izan beharko dute telelana nola arautuko duten. Hala jasota geratu zen, irailan onartu zen telelanaren errege dekretuan.
Bai, langileek enpresarekin akordioa sinatuko zutela jasotzen, gutxienez, hiruhilabetez lanaldiaren 130 lantoketik kanpo egingo dela bermatzeko. Gainera, telelanaren gastuak enpresak hartu beharko ditu bere gain, eta langileari ez dio gainkosturik eragin behar.
Egoitze Regil, bulegoak borrokan mugimenduko kidea, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bizkaiko bulegarien artean egindako inkestaren arabera, pandemian zehar telelanean egonda bulegoetako langileen 160 eta aurrez aurrekoa eta telelana kombinatu ditu bulegarien ia 120. Zu zeu telelanean egontzara?
Bai, ni telelanean egona ez bai, eta oraindik nago, izatez.
Eta zergatik erabaki duzu egoitz inkesta hori egitea telelanean aritu diren bulegarien artean?
Bueno, interesgarria iruditu zaigu langileei ahotsa ematea, beti entzuten baita alde batetik enpresariek diotena, bestetik gobernuak, sindikatuek eta bar, baina langileen ahotsa gutitan entzuten dela uste dugu. Gainera, telelana langileoi beti ukatu izan zaigu enpresa aldetik eta interesgarria iruditu zitzaigun zenbat pertsona aritu izan diren telelanean denbora honetan, ezta.
Bai, inkestak ere badu bigarren parte bat, ea telelanean jarraitu nahi duten galdetu duzu, zein izan da erantzuna?
Ba, 186 telelanean jarraitu nahi izan du. Hori, izugarrizko erantzuna dela uste dugu, eta telelana sektore honetan posiblea dela frogatu dugu.
Hildo horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak egin zuen inkesta bat, enpresen 140 lehenengo aldiz erabili omen du telelana pandemia garaian, eta enpresa horietan lan egiten duten emakumeen 123 eta gizonek 118. Ez dakizuek batu dituzuen datuen artean ere emakume eta gizonen arteko bereizketa hori egin duzuen edo...
Bueno, ba, ez dakit Gipuzkoako Foru Aldundiak nondik atera dituen datu hauek, baina ez dut uste momentu honetan horrelako daturik estrapolatu daitekenik. Orain, telelanean dagoen langile gehiengoa COVID-arengatik dago telelanean. Zan nahi dudana, langile hauek ez dutela telelana nahita egiten, baizik eta inposaturik datorren zerbait dela. Beraz, horrelako esaldia jaurtitzeko, ez dakitzen bat emakume edo ez dakitzen bat gizon daute telelanean, telelana voluntarioa izan beharko litzateke, eta arduan izango litzateke interesgarria jakitea zelako proportzioa dagoen gizon eta emakumeen artean.
Irailean esan dugu onartutako dekretua garautuko duela telelana, eta hor esaten da lana gauzatzeko beharrezko bitartekoak enpresak jarri beharko dituela. Oraingoan ez da horrela izan, pandemiak eragindako egoera batez ari garelako, ez dakit bakoitzak ahal izan duen moduan moldatu behar izan da, zuen kasuan nola izan da?
Bai, hala izan da. Beste gauza asko bebai, gertatu dira, ez da, langileria, hain zegoen pozik telelanarekin, hain zen handia telelanarekiko zegoen demanda, jendeak ez duela guztia reklamatu nahi izan. Reklamatzen bazuten telelanak enduko zieten bildurragatik. Enpresak honekin, pozik egon dira, noski, beraien begietan, langileriak ez badu ezer itzez reklamatzen, dirudienez arazoa ez da existitzen. Baina existitzen da, gaur egun dugun telelan modeloarekin langileriak ez dagokion gastu pilo bat bere gain hartu behar izan ditu, bulegora ez gueltatzearen eta enpresariek hau badakite. Ez dala bidezkoa uste dugu eta ahotsa altzatzea gure gauza da, ezta.
Arazoak daudela, esaten duzu, ze arazo aurreikusi dituzue, Goitz?
Enpresen aldetik, beraien gain egon beharko litzatekeen gastu mordoa, langileei eman dizkiet, ezta? Eta beste alde batetik, deskonexio digitala dago, bebai. Telelanean egoteak ez du esan nahi eguneko 24 orduetan lanera loturik egoteko prez egon behar garela, ezta? Eta hau, enpresa askotan ez da etorkizunean ikusten dugun arazo bat. Gaur bertan gertatzen ari den zerbait da.
Egoitz, gastuak aipatzen dituzu, ze gastuei buruz ari zarete?
Argindarra, kalifazioa, askotan, aulkiak, estatzeko aulkiak, papela... En fin, zuk zure lana egiteko bulego baten berez ematen dituzun gauzak, baina etxean ez dauzkasunak.
Eta interneteko konexioa ere, bai?
Eta interneteko, bai, noski, garrantzituena aztu gintzai.
Egoitze, orain dela hilabete pare bat zabaldu zen hainbat enpresa hasita zirela, telelanean ari ziren beharginei, nolabaiteko jarraipen egiten edo ikertzen, iruzurra edo egiten omen ari zirela. Zakit horren berri baduzuen?
Ba ez, nik eneukan honen berririk, baina espero izatekoa zan. Enpresari askoren enpresa irudia, ba, Charles Dickensen historietatik atera eta dagoela dirudia, ez da? Ba, langileria alperra, maltzurra, beti enpresari gixara joari trampa egiteko prest, eta ba, beraz, olako mugimenduak itxarotekoak ziren. Baina badakigun gauza bat ordea, ba, zera da, ez da? Zenbait enpresek, beraien bulegoak itxi dituzte, parte ez edo guztiz, pertsonala telelanean eduki dutelako, eta alere produktibitatea igo eginda. Beraz, enpresen etekina handitu eginda, eta uste dugu legezkoa dela enpresak langileriaren gastuak ba, bere gain hartzea. Izatez, ba, ezagutzen ditugu, ba, kasu pilo bat, non enpresak ez duen ez da interneta ordaindu, lehen esan duguna interneta, eta badaude kasuak, eta hauek benetako kasuak dira, izenekin, non ekipo informatikoak ba, langileak berak jarri behar izan dituen. Bere etxeko ordenagailua erabili du ba, lan egiteko.
Egoitz, Bizkaiko bulegoetako lan hitzarmena berritzeko eskatzen ari zarete, eta hor, telelana arautu dadila aldarrikatzen duzu, zein da gaur egun zuen lan hitzarmenaren egoera ba?
Ba, 2012 urtean bertan bera gelditu zen hitzarmena, eta ordutik, ba, hitzarmen bere gaude. Negotxak eta bugari egon dira, greba egunak, baina 9 urte igaro dira, eta argi dago zebekek ez daukala ezer sinatzeko inungo intentziorik, eta beraz langileria ba, bueno, ikusten dute banatuegiak gaudela eta beraiek ba ondo daude, komodos.
Zenbat langileri buruz ari gara, zenbateri eragiten dio berritu gabeko lan hitzarmen horrek?
Ba, lan harremanen kontseiluaren hitzetan 28.000 langile gara eta egunero azten doa.
Gainera, neko sektore transversala zarete, ze bulegoak sektore guztietan daude.
Bai, bai, dudari gabe, hitzarmen honen barne gelditzen diren sektorea, ba, pila bat dira, informatikariak, ingenieritzak, aholkularitzak, ba, eta, bueno, beste asko.
Eta zergatik erabaki duzu, bulegoak borrokan izenpean antolatzea?
Ba, hitzarmena sinatu beharko luketeen solaskideak, ba, oso urrun somatzen dira. Eta oinezko langileak ba, zerbait esan behar dugulakoaren ziurtasuna garatu dugu. Nortzu diran solaskide hauek, ba, bueno, zebek alde batetik, enpresariak, eta beste aldetik ba, sindikatuak. Eta, ba, bueno, badaukagu bebai beste ekimen bat martxan, los 8.000 de oficinas y despachos de Bizkaia, ba, web horri bat daukagu, nonen mail bat, eta enpresa, zure enpresaren izena besterik ez denezkatzen. Eta, gaur egun, 146 enpresetako 445 pertsona apuntatu dira, eta egunero, ba, gehiago, ditzika, gehitzen doaz, eta, bueno, gure helburua, ba, 8.000 pertsonatan jarri dugu, helburu, ba, oso ambiziosoa, baina uste dugu jendetza hori lortzen badugu, ba, zerbait mugitzera behartuko dugula eta horretan gabiltza.
Ba, Egoitz Erregil, bulegoak borrokan mugimenduko kidea, eskerrik asko eta beste bat arte.
Eskerrik asko zeueri.
Bai pasa, Euskadi Irratia.
Arrate Aranbarri, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Arrate, telelanari buruz aritu gara Egoitzekin. Azken urtean biderkatu den telelan honek zer nolako eragina izan du ekonomian?
Ba, egia esan, pandemiak azken urteetan, ba, goranzko joeran zegoen eredu bat bizkortzera behartu ditu enpresak, telelana jarduera profesional berrietara edatzea, eta horrek, ba, bueno, ondorio positiboak ditu, ez, kontziliazioan, edo klima aldaketan. Oraindik, ba, egia esan, iritzi kontrajarria badaudere bat, ez, produktibitatea neurtzerako orduan, baina gehienek, ba, badiote produktibitatea hobetzen duela, langilearen ba esate baterako ordutegi malgutasuna eta ongizatea ba hobeto kodeatuta dagoelako. Gauza da, ba, Espainia konkretuki etxean lan egiteko ba gaizkien prestatuta dauden herrialdetako bat dela, ez arrazoi teknologikoengatik, baizik eta ekoizpen ereduak langilearen presentzia fisikoa eskatzen duen jardueretarantz jotzen duelako argita garbi. Espainiako ekonomia konkretuki, ba bueno, ahulagoa da, ba turismoaren, ostalaritza eta eraikuntzaren moduko jarduerekiko ba menpekotasun handia duelako eta beraz, ba bueno, kasu hauetan telelana erotelenarako joera ba txikiagoa da. Hala ere, bueno, argi dago telelana nabari hasi dela. Enpresa askok ba eskaintzeko prest daude ba bere langileei eta batez ere ba bueno, telelana mekanismo eraginkorra izan da ba enpleguei eusteko eta jarduera ekonomikoaren jarraipena ziurtatzeko ba Covidaren testu inguru honetan, ez? Ondorioz, ba bueno, funtsezko elementua da jarduera ekonomikoan bizi dugun egoera ikusita. behar bezala ezartzea lortzen duten enpresak, ba, modu sendoagoan eutxial izango diote beren ekoizpena ahalmenari, eta beste kasu batzuetan, ba, potentziala badago, baina beharrezkoa da, ba, behar den kapitale digitalean inbertitzea, eta baita ere, ba, giza kapitalean, ez?
Astronetako albistea da arte, Europar Batasunak lehen aldiz eurobonoen jaulkipena egin duela. Zer dira eurobonoak eta zer garrantzi dute?
Ba, eurobonoak Europak jaulkitutako eta euroguneko herrialde guztiek bermatutako bonuak dira. Herrialde jakin baten zor soberanoak, baino babes handiagoa duen jaulkipena, mankomunatuta dagoelako. Esan duzun bezala, ba, pasadan astean jaulki zuen Europar Batasunak zor publikoa lehen aldiz, errekuperazio planaren inbertsioak finantzatzeko. Gertaera historikoa da, orain arte Europar Batasuna ez baitzen inoiz zorpetu, estatukideak ziren zorpetzen zirenak. Beraz, bueno, 10 urtetarako bonua dira, ordaintzen duten interestipoa, ba, momentu zin inflazio azpitik egongo da, baina ala eta guztiz ere, ba, Europa harrera ona izan du merkatuen, 142.000 milioi euroko eskaria jaso du lehen jaulkipenean, ez dago bat ere geizki. Eta garratzi handiko gertara da, ez? Zen eta diru hau, ba, Next programa finantzatzeko erabiliko da. Programa Europar Batasuneko ekonomia eraldatuta suspertzeko helburu gisa sortu da. Datorren urteetan, ba, ekonomia bultza dezaketen sektoretan inbertitzeko, ez?
Eta hemen Euskal Herrian, sumatuko da eurobonoen eragina?
Baita, hemen Euskadin eragina, ba, Next Generation programen bitartez nabarituko dugu, zorra mutualizatuko da, eta Europako baliabideak jasoko ditugu, baliabideak, ba, autonomia erkidegoetara, udalerritara, aldundietara, bueno, transferituko dituzte, beste batzuk, ba, bueno, zentralizatuko dira, eta gero handik banatuko dituzte. Bueno, Next programa honetarako proiektu asko daude, proiektu eraldatzaileak, Europak eskatzen duenaren lerro eta irizpideak errespetatuz. Beraz, bueno, ba, mai gainean dauden proposamen guztiak aurrera ateraz gero, ba, ekonomia berriztu baten aurrean aurkituko gineateke, ez? Aberastasuna eta lanpostu berriak sortzeko aukerarekin.
Eta proiektuen artean, ba, klima aldaketari lotutako asko eta ekonomia berdeari izango da, eta ba, klima aldaketa horren merkatuetan ere badu eragina, ze dibidenez, alor horretan, dabiltzan enpresen errentagarritasuna haunditu egin da.
Hori da, azken urteotan ekintza jasangarrien eginkizuna funtsezkoa bihurtu da finantza merkatuetan, bereziki Europako merkatuan merkatuetan. Datuek agerian usten dute, ba, ingurumen, gizarte eta gobernantza puntuazioan oso ondo kalifikatuta dauden enpresek errentagarritasun gehiago eta aldakortasun txikiagoak dituztela. Ondorioz, ba, merkatuko eragileek uste dute, ba, irizpide hauek enpresen finantza sendotasunaren adierazle on bat direla. Kontutan hartu beharreko datu bat da, ba, kontsumo jasangarria nagusitzen ari dela mendebaldeko ekonomietan. Horrez aparte, ba, bueno, energia berriztagarri eta garbietan inbertitzeak, ba, etorkizun handiagoa du energia kutsagarrietan inbertitzeak baino. Ero gutxienez, onespen handiagoa du gaur egun. Eta, bueno, honen adibide bezala, ez, ba, Volkswagenen 2014ko emisioen eskandalua tortzen zaigu burura, ez? Honen akzioak 118% jaitsi ziren saio batean eta bi urte inguru behar izan zituen aurreko mailak berreskuratzeko, beraz, bueno, hau adibide sendo bat da, ba, egiaztatzeko, ba, ingurumen arauek enpresa baten errentagarritasunan, ba, eragin aldutela, ez?
Arrate, argindarraren faktura eztabaida gai da aspaldi, aste honetan albistea da, gaur gertatu delako, gobernuak bez zerga jeitsi duela argindarraren faktura horretan, faktura gutxiago ordainduko da, baina horrek noski zerga bilketan ondorio zuzena izango du.
Hori da, gaur onartu da argindarraren beza urtea amaiera arte murriztea, 121-etik 110-ra pasako da, eta argindarreko izpenaren gaineko zerga baita ere, bueno, etetea, hiru hilabetez, orduan, bueno, ba, argindarraren fakturaren azken asteetako garestitzeak eragindako arazori, ba, esoiko neurri bat jarri zaio soluzio bezala, ba, susperraldi ekonomikoa pixkate sendotzeko ero laguntzeko, ondorioz, ba, bueno, jaitsiera honen ondorio bezala, ba, ogasunak 1.000 milioi euro inguru biltzea utziko dio, eta, bueno, hori da gaur argitaratu dutena, ez?
Eta Europako ekonomian, albiste honak, ze azken 15 urteko hazkunde handien izan du Europako ekonomiak.
Bai, euroguneko ekonomiaren jarduera, bueno, hasi egin da ekainean, hirugarren hilabetez jarraian. Ekonomia suspertzen doa, COVID-aren aurkako murrizketei esker eta txertaketa masiboko kanpainak bizkortzari esker. Ekonomia, bueno, irekitzen jarraitzen du, enpresen eskaria zein konfidantza indizeak ia masimotan dago daude 2012-tik ona, batez ere manufaktura sektoraren bultzadari esker, zerbitzu sektoren ere gorakada nabarmena eman da, eta bueno, bizitza pizkanaka normaltasunera itzuliko den itxaropen gero tandeagoek, konfidantza hori bultzatzen dute eta horrek bueno, kontsumo gehiago izateak eta gehiago gastatzeak ekonomiaren suspertzea eragin du, ez?
Arrate Aranbarri, eskerrik asko ostegunetan gurekin bat egiteagatik, orain oporrak gertu.
Oporrak gertu, bueno, ustaia bustua bai, gertu.
Gozatu uda honekin, deskantsatu eta hitz egingo dugu.
Eskerrik asko zuberi.
Ondo izan, arrate, agur.
Ondo segi, agur, agur.
Eta gu bihar itzuliko gara, arratsaldeko laurak pasatxo, hemen bai pasan, ordura arte, ondo izan.
Su una strada trafficata, una città di sconosciuti, dove la strada è la mia testa incasinata. Ti prego vieni a liberarmi dalle onde, i miei pensieri si aggrovigliano nel ventre. I nostri corpi sono ormai equidistanti l'uno dall'altro. Dimmi quando piove dove vai, e se ti senti solo cosa fai. Cresce la distanza fra di noi, come quando è festa e non ci sei. Lasciami le chiavi.
Anche se non ci pensi.